Juan, capítulo 1. Mi toma, mi ayo me ching la lo wobe. Bebele ya bebele ma zo minne, enyi aboka anyi mbenya bema mi toma, vofave ne, a ke ben fafo, mwore tene njinjibi yanze mi zong, venyinya anyi mbenya, enyi anankar mi toma. Mwore tenya ankar mbenya abema, a aku mbenya, mi toma minga biye ching zenyi, nyanga lwefu mitoma ye yora ve akenfe ya nya atan e yonga mana atu nya atan ya mitoma mien anga kemyosu mitoma nya minga bife ni amune nya yeme kinje ni ve mya yebe ya gana moto fave ne mya yinitu akarne Miayem ekine biyara ne bibot. Yesu anga vwen kane yusi. V. Ba benji yeme mamanga korbo. Yesu zenya nembe mba mba ale mitoma. Ede Yesu anga berbo jone. Bebele ya bebele mazo minne. Mama nembe mitoma. Eba ve sebe nga tar mososu. Ben ni jinjim ya benjami jong vemitoma nya aminji bobe mama namben nga mora nyi elot ebama aye tobun kweren ze aye buye nyi aye fobuye kwi e kone ya muvomene ya bilwa enjinji bo waso fave ne wonju Ayuin, ya acham. Mamo soa, mfaye ne, mini bere nim, mini bere fodo de fuyo. Mama nankar mitoma, mbamba ankar mitoma akye nim den, akar mitoma. Enye nyi ana nsanongwan, ase nkar mitoma, ase seki memitoma. Emin nyana ayena ne ebio danzu ala mitoma akubu ebiote denga bila bin enga bila fumi manen mien edene enyenyi asanongwan aabize di mitoma mama nambamba ankar mitoma mayema amyam amyam miamya yemfuma Anvara ne tara a yem mama yem fetara edema ki enimdam a karmitoma me berif mi toma mi fene mi semimi yabemadi emi mite nyama yene fonjonyo nyami bef etingjam ve mbamwayo bombo en karmitoma nyafombo Jamete de tara a ajimado. Amune make nindam ne ve ma berafodonyo. Murenjina ve modo fave ne mamene makido. Ma berungu eji yakido. Ma berifungu eji mfa beradonyo. Mvenete manyon de beta. Eden kanan onga berabo enzinzangbo hudio akarbi siyedite. Ana bunyi yetenga jone aberim bimbi anshishim anga kwana afenem. Akarze mina beni. Eba bovo baba jone bi siyedi bise ebi mora berim bimbi anshishim. Yene bimbi anshishim anoku minjinziminisi. Borbate ve Jesus. E de fermo so temple nga siena Jerusalem. Ambe me tamman vang yavop. Ve Jesus e ke a wura temple ansanganda Salomon. E de betebo sube yibo hudio banga man yilu. be shiri ne wa ye bi kere ne mo yobu ya ka kwino odin nga wono kristo tuga bi adojo eye ide ane yesu nyanga yarna bene mo jo mi ne do ve mi na ka bun mi bo no ma bo e be yora tara e mi avu manganya ve mi na mi na abun amune mi ni semi toma mian anzar mo jo mi na mi toma mian mi abi ki ni sam ma yimyo mi a mi abi fuma e de ma vmi ni ne ne ndenge mi a ye ki jim le yong nji moren nji mi a ye ki mi dut e mo mam e tarave ma myo a dang moras moren nji nya se kimi dut e mo tare iti bi a tare bi na mor bo a nebe te bo suba ye bo ku dio banga be ra twa mo kwa na e ba gumini e de yesu anga jo bane meler mi na bim bam ba mi bo mi ye beta o ve ye te mi na lu ma wa mo kwa a nebe te bo suba ye bo ku dio banga ya na ni ne bia lumu mo kwa e bam bam ba bo ni nji ve sa za kara un ko ba gani amune wa otomo wa wa zanga no wa men njam e de yesu nyanga yana bene nde sentira na nko ma ti mu gene ne tene ma jone mini ne wensam nga alwe e be si anja menga so ya bene bensam ntiri wa ka ti to bensam yene ni tara ateri alomo fenye minji enye mina jone onko abian amumo jone mene manza nga ma abu mi bone tara mina abu nume venga ma bomyo asang bone mina abu nume bunu nga nimi bone nsa yenine mini yen fene tara anebema ma mene febe tara ve enye banga bela tsanga ne babini ede nya ga kor emuma bete ananga bela ka Jordan aya evum kwana nga tar gumbo eda nga lihuvi agbi bore nga nju benye de jone kwana enji bonde menji ve ma mese kwana nga ju ebe emori mamba bebera eda agbi bore nga bumi ovi